Але ж, учителю, відважився я з болем у голосі, тепер ви так говорите, бо душа ваша глибоко зранена. Але істина існує, та сама істина, яку ви відкрили нині вночі, до якої ви дійшли, тлумачачи сліди, які ви прочитали за минулі дні. Хорхе переміг, але ви перемогли Хорхе, бо розкрили його план. Ніякого плану не було, мовив Вільям. І розкрив я його через помилку. Твердження суперечило саме собі. І я не зрозумів, чи Вільям справді хотів цього. Але ж це правда, що сліди на снігу указували на Гнідого, сказав я. Правда, що Адельм наклав на себе руки. Правда, що Венанцій не утопився у глеку з кров'ю. Правда, що лабіринт влаштований саме так, як ви казали. Правда, що у фініш Африки можна увійти, натиснувши на слово «куатуор». Правда, що таємнича книга була книгою Арістотеля. Я б міг і далі перелічувати всі ті істини, які ви відкрили, послуговуючись своїми знаннями. Я ніколи не сумнівався в істинності знаків Атсо. Це єдине, що має людина, щоб орієнтуватися у світі. Чого я не зрозумів, то це зв'язку між ними. Я вислідив Хорхе, ідучи за апокаліптичною схемою, яка, здавалось, пояснює всі злочини. Але вона була випадковістю. Я вислідив Хорхе, шукаючи призвідника всіх злочинів, а натомість ми виявили, що фактично кожен злочин мав іншого призвідника, або й не мав його. Я вислідив Хорхе, шукаючи план, укладений звируднілим раціональним умом, а плану ніякого не було. Точніше, самого Хорхе здолав його ж початковий план, а відтак розпочався цілий ланцюг причин, супутніх причин, суперечливих між собою причин, які розгорталися самочинно, творячи пов'язання, які не залежали від жодного плану. Який Хосен із цілої моєї мудрості. Я поводився як упертюх, переслідуючи якусь примару ладу. А я б мав добре знати, що немає ладу у Вселенній. Але уявляючи собі хибний лад, ви все ж до чогось дійшли? Ти сказав чудову річ, Атсо. Велике тобі спасибі. Лад, що його уявляє собі наш розум, це немов сіть або ж драбина, яка слугує для того, щоб кудись дістатися. Але опісля цю драбину слід відкинути, бо ми бачимо, що хоч вона і стала нам у пригоді, сама вона позбавлена сенсу. Треба відкинути драбину, піднявшись по ній. Так кажуть. Так кажуть моєю мовою. Хто це сказав? Один містик з твоїх країв. Він написав це десь, уже й не пам'ятаю де. Не потрібно, щоб цей рукопис колись знову віднайшовся. Єдині потрібні істини – це знаряддя, яких потім треба позбутися. Ви нічого не можете собі закинути. Ви зробили все, що було у вашій змозі. Все, що було в людській змозі. А це небагато. Важко змиритися з думкою, що у Вселенній не може бути ладу, бо він образив би свобідну волю Бога і його усамогутність. Тому Божа свобода є вироком для нас, чи принаймні вироком для нашої гордині. Вперше і востаннє у своєму житті я насмілився висунути богословське твердження. Але хіба може існувати необхідне буття, цілковито виткане з можливого? Яка ж тоді різниця між Богом і первовічним хаосом? Хіба ствердження абсолютної всемогутності Бога і його абсолютної непідвладності його власним рішенням не тотожне доказові того, що Бога нема? Вільям глянув на мене, але риси його обличчя не відобразили жодного почуття. Хіба міг би мудрець передавати свої знання іншим, якби відповів на твоє запитання ствердно? Я не зрозумів смислу його слів. Ви маєте на увазі, спитав я, що знання не можна було б здобувати і передавати, якби не було самого критерію істинності. чи що ви не змогли більше передавати свої знання, бо інші вам би цього не дозволили. У ту мить частина даху опочивалень з величезним гуркотом завалилась, вгору здійнялась хмара іскор. Частина овець і кіз, які блукали по дворі, пробігла повз нас, несамовито мекаючи. Промчав також горлаючи гурт челядників, які мало нас не затоптали. «За велике сум'яття тут», – мовив Вільям. «Не в землетрусі, Господь!» Останній аркуш. Обитель горіла 3 дні і 3 ночі, і останні зусилля були марні. Уже вранці 7-го дня нашого побуту у тому місті, коли ті, що уціліли, зрозуміли, що жодної будівлі не вдасться врятувати, коли завалилися зовнішні мури найпишніших споруд, а церква, немов згортаючи сама себе, проковтнула власний шпиль, нікому вже не хотілося боротися проти кари Божої. Дехто ще бігав по останні відра води, але дедалі млявіше. А тим часом розмірено горіла капітулярна зала разом з розкішними абатовими палатами. Заки вогонь досяг віддаленого краю майстерень, челядники вже давно винесли скільки могли начиння і реманенту, а тепер бігали по пагорбі, щоб виловити, бодай, частину тварин, які у нічному сум'ятті втекли за межі мурів. Я бачив, як дехто з челяді пробував проникнути у те, що залишилося від церкви. Вони, мабуть, намагалися дістатися до крипти зі скарбницею, щоб перед тим, як утекти, прихопити з собою дещо з коштовностей. Не знаю, чи їм це вдалося, чи крипта завалилася, і разом з нею під землю запалися й ці невдатні мародери, силкуючись пробратися в неї. А тим часом надійшли люди з селища, щоб допомогти, або щоби собі спробувати розжитися на якесь добро. Мертві здебільшого зосталися під усе ще охопленими вогнем руїнами. На 3-й день, перев'язавши поранених, похоронивши трупи, які не були привалені руїнами, ченці та всі інші зібрали своє добро і покинули це прокляте Богом місце, яке все ще диміло. Не знаю, куди вони подались. Ми з Вільямом покинули ці місця, осідлавши 2 коней, які загубилися в лісі і яких можна було вважати нічиєю річчю. Ми вирушили на схід. Діставшись знову до Боббіо, ми отримали лихі новини про цісаря. Коли він прибув до Риму, народ коронував його. Вважаючи, що усяке замирення з Йоанном неможливе, він обрав антипапу Николу V. Марсилія було призначено духовним намісником Риму. Але чи то з його вини, чи через його слабкість, у тому місці стали коїтися речі, про які сумно розповідати. Вірних папі священників, які не хотіли відправляти месу, тортурували. Настоятеля монастиря августинців кинули в острог на Капітолії. Марсилій та Жан де Жанден проголосили Йоанна єретиком, а Людовік звелів винести йому смертний вирок. Але імператор надуживав своєю владою, налаштовував проти себе місцевих сеньйорів, забирав гроші з громадської скарбниці. Чуючи ці новини, ми зволікали з поїздкою до Риму. Я зрозумів, що Вільям не хоче бути свідком подій, які зводили на нівець його сподівання. Діставшись до Помпози, ми прознали, що Рим збунтувався проти Людовіка. Він повернувся до Пізи, а до папського міста тріумфально повернулися Йоаннові легати. Тим часом Михаїл Чезенець усвідомив, що його присутність в Авіньйоні нічого не дала, ба навіть почав боятися за своє життя і втік, приставши в Пізі до Людовіка. В той час імператор втратив також підтримку Каструччя, сеньора Лукки і Пістої, який помер. Коротше кажучи, передбачаючи події і знаючи, що баварець подасться до Мюнхена, ми змінили напрям своєї подорожі і вирішили дістатись туди ще перед ним, Та й зрештою Віллям відчув, що в Італії йому стає небезпечно. У наступні місяці роки Людовік зрозумів, що союз сеньорів Гіббеліні розпадається, а через рік антипапа Никола здався Йоанові, з'явившись перед ним з мотузкою на шиї. Коли ми прибули до Мюнхена, мені довелося з великими сльозами розлучитися з добрим моїм вчителем. Доля його була непевна, а родичі мої воліли, щоб я вернувся до Мелька. Від тієї трагічної ночі, коли Віллям перед руїнами аббатства розкрив мені свій відчай, за мовчазною згодою ми більше не говорили про цю історію і не згадали про неї під час нашого болісного прощання. Мій учитель дав мені чимало гарних порад щодо моїх майбутніх студій, подарував лінзи, які зробив йому Никола, адже він повернув собі свої. «Ти ще молодий», – сказав він мені, – «але колись вони тобі знадобляться. І справді, зараз, пишучи ці рядки, я маю їх на носі». Відтак міцно з батьківською ніжністю обійняв мене, і ми розсталися. Більше я його не бачив. Багато пізніше я дізнався, що він помер під час великої пошесті, яка лютувала в Європі всередині цього століття. Я завжди молюся за те, щоб Бог прийняв його душу і простив численні чини гордині, до яких його штовхало інтелектуальне високодумство. Через багато років, уже цілком зрілим мужем, за наказом мого настоятеля, я мав нагоду здійснити подорож до Італії. Я не міг опертися спокусі і, вертаючись, зробив велике коло, щоб відвідати те, що зосталося від обителі. Два селища на уступах гори знелюдніли, навколишні землі лежали перелогом. Я піднявся аж на колишнє дворище. І перед моїми очима, зволоженими слізьми, постало видовище спустошення і смерті. З величавих споруд, які колись прикрашали це місце, зосталися розрізнені руїни, як це сталося з давніми поганськими пам'ятниками в Римі. Плющ укрив залишки мурів, колони, нечисленні архітрави, що залишились на своїх місцях. Повсюди росло дике зілля. Важко було вже зрозуміти, де колись був город і сад. Лише кладовище легко було впізнати завдяки кільком могилкам, які все ще виглядали з землі. Єдиним знаком життя були хижі птахи, які полювали на ящерок і змій, котрі, немов василіски, таїлися між камінням або ковзали по мурах. Від порталу церкви залишилося лише укрите пліснявою румовище. Половина тампану збереглась, я побачив роздовбане негодою і заросле лишаєм ліве око Христа на престолі і частину лику лева. Вежа, за винятком напіврозваленого південного муру, здавалося, все ще трималася всупереч плинові часу. Дві зовнішні башти, які виходили на урвище, виглядали майже неторкнутими, але вікна зяяли повсюди порожніми очницями, з яких стікали в'язкі сльози напівзогнилих в'юнких рослин. Усередині зруйновані витвори людського мистецтва перемішалися з витворами природи, а в більшій частині кухні погляд сягав відкритого неба. Через проломи в покрівлі і у верхніх поверхах, звергнутих донизу, наче упали ангели. Все те, що не позеленіло від моху, все ще чорніло від кіптєви кілька десятирічної давнини. Нишпорячи по румовищі, я знаходив подекуди клапті пергаменту, які випали були зі скриптурію та з бібліотеки, і витривали, наче скарби, зариті в землю. Я став підбирати їх, немов бажаючи зібрати докупи вирвані сторінки якоїсь книги. Тоді я помітив, що в одній з башт все ще височать хисткі, але майже неторкані гвинтові сходи, що вели у скрипторії. Видершись ними на схил руйновища, можна було дістатись на поверх, де була бібліотека. Але тепер однеї лишилася хіба що галерея уздовж зовнішніх мурів, яка з кожного боку виходила в порожнечу. При одному з мурів я побачив шафу, яка невідомо яким чудесним чином вистояла перед дією вогню, води, гниття і хробаччя. Усередині було ще кілька аркушів. Ще трохи клаптів пергаменту я знайшов, покоперсавшись у руйновищі внизу. Жалюгідним був сей мій здобуток. Але я збирав його цілий день. Немов бібліотека мала передати мені якесь послання. Деякі шматки пергаменту поблякли, на інших було видно тінь якогось зображення, іноді привид одного чи кількох слів. Часом я знаходив аркуші, на яких можна було прочитати цілі фрази. А ще частіше, майже неторкнуті палітурки, захищені тим, що колись було металевими скобами. Примари книжок, зовні на позір цілі, але цілковито випорожнені всередині. Утім, іноді вигулькував шматок якоїсь сторінки, проступав зачин, назва. Я зібрав всі реліквії, які тільки міг знайти, наповнив ними два дорожні мішки, покинувши потрібні речі, аби лише врятувати убогий сей скарб. На зворотньому шляху до Мелька я годинами намагався вчитуватися у ці останки. Часто з якогось слова або решток мініатюри я впізнавав, що то за твір. Коли з часом до рук мені потрапляли інші списки цих книг, я вивчав їх з любов'ю. Немов доля залишила мені це у спадщину. Немов упізнавши у цій книзі давно знищений примірник, я діставав виразний знак з небес, який говорив мені «бери і читай». Врешті, завдяки моєму терплячому відтворенню, переді мною вималювалася своєрідна мала бібліотека, символ тієї великої, зниклої бібліотеки, складена з уривків, цитат, недописаних речень, фрагментів книжок. Що більше я перечитую цей перелік, то дужче переконуюсь, що він не містить ніякого послання, бо породив його випадок. Та неповні ці сторінки супроводжували мене ціле життя, яке відтоді мені ще судилося прожити. І не раз я питав у них поради, як в оракула. І мислиться мені, що все те, що я написав на цих сторінках, і що ти тепер читатимеш, мій незнаний читальнику, не є нічим іншим, як компіляцією, алегоричним кантом, величезним акростихом, який знову і знову мовить лише те, що підказали мені ці фрагменти. Я вже навіть не відаю, чи то я оповідав досі про них, чи то вони глаголили моїми вустами. Але яка б з цих можностей не була істинна, що далі я сам собі оповідаю історію, яка з цього вийшла, то менше розумію, чи є у ній якийсь замисел, який виходив би за межі природної вервечки подій часів, що в'яжуть їх між собою. Тяжко не віддати цьому монахові Ветхому на порозі смерті, чи послання, яке він тут списав, містить якийсь прихований смисл. А може й не один, чи багато? А чи може не містить жодного? Але ця моя неспроможність бачити породжена, мабуть, тією тінню, яку велика темрява, западаючи, відкидає на посивілий світ. Де тепер слава Вавилона? І де ж тепер торішній сніг? Примітка. Це цитата з відомого вірша Франсуа Війона. Земля танцює танок смерті. Іноді мені здається, що Дунаєм пливуть кораблі повні дурнів. Примітка. Натяк на твір німецького гуманіста Себастьяна Бранта «Корабель дурнів». Мені зостається хіба мовчати. Як хосенно, як приємно, як солодко сидіти на самоті, мовчати і розмовляти з Богом. Лаштуючися поєднатись зі своїм началом, я уже не думаю, що це Бог слави, про якого повідали мені старші мого чину, чи Бог радості, як почитали тодішні мінорити, а може і навіть не Бог святобливості. Бог – чисте ніщо. Його не торкається ні тепер, ні тут. Цитата з німецького поета Ангеліуса Силезіуса. Небовим я заглиблююсь в ту неозору пустиню, досконало рівну і безмежну, де воістину побожне серце знемагає від блаженства. западуся у божественну темінь, у ньому тишу, у несказанну цілість. І заникне усіляка однакість і відмінність, і у безодні сій затратить дух мій самого себе. І не знатиме ні однакого, ні відмінного, ані іншого. І забудуться усі різниці. Я ж бо занурюсь у просту основу всього, в німотну пустиню, де ніколи не було розмаїтості, у глибини, де ні для кого нема місця. Порину в мовчущу безлюдну божественність, де нема ні твору, ні образу. Зимно в скрипторії, пальці мені болять. Зоставляю все писання, та не знаю ні для кого, ні про що воно. Вчорашня роза зостається в імені. Голі маємо імена. Цитата з поеми Бернарда Клюнійського.
Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих.
Читала Ольга Лях.
Київ, 2011 рік.